Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale, realizată de Bogdan Ciubotariu și Adrian Răducan. Suntem împreună din nou la a patra emisiune, dar subiectul pe care îl abordăm este unul atât de actual și de relevant încât nici nu mai contează numărul emisiunii. Ceea ce contează este că discutăm despre ceva care ne atinge viețile zi de zi, și anume inteligența artificială. Bogdan, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine inteligența artificială și care sunt lucrurile pozitive sau lucrurile care într-adevăr te ating în viața ta cotidiană, în viața de zi cu zi, pozitiv cu privire la inteligența artificială.
Te salut și eu, Adriel, îi salut și pe ascultători și le mulțumim că sunt cu altă ocazie alături de noi. Pentru a nu folosi termeni prea, nu știu, pompoși, pentru că nu suntem neapărat din domeniul acesta al inteligenței artificiale sau roboticii sau al computerelor, termenul de inteligență artificială este utilizat colocvial pentru a descrie mașinile care imită funcțiile cognitive pe care le asociază oamenii cu alte minți umane, cum ar fi învățarea sau rezolvarea problemelor. Pe scurt, inteligența artificială este, cum spune și titlul ei, o inteligență care este artificială și este artificială pentru că ea imită. Lucrurile artificiale, din definiție, sunt lucruri care imită alte lucruri. Deci asta face inteligența artificială. Este hrănită cu anumite informații, este hrănită cu anumite date pe care omul le-a pus în ea și pe baza acelor date poate să îți ofere răspunsuri, poate să facă lucruri automatizat și așa mai departe. Ceea ce nu poate să facă, nu știe să facă diferența dintre bine și rău, adică nu are empatie,
conștiință.
Nu are conștiință, nu poate să raționalizeze singură, cel puțin nu în momentul de față, pentru că se limitează la această artificialitate.
Ok. Și cum simți din punct de vedere pozitiv că impactează viața unui individ? Are și aspecte pozitive, pentru că noi am mai făcut o emisiune despre inteligența artificială, am încercat să aducem în discuție sau să reliefăm aspectele negative sau eventuale pericole care ar putea să afecteze viața individului.
Sunt multe beneficii pe care inteligența artificială le poate aduce. Poate unul dintre cele mai importante este în domeniul medical, și anume în diagnosticarea medicală, pentru că inteligența artificială în momentul de față transformă asistența medicală prin diagnosticare mai rapidă și mai precisă. Iar aceste modele de învățare automată pot să analizeze scanările medicale și pot detecta diverse anomalii cu precizie și fără riscuri atât de ridicate. Și îți dau și un exemplu concret, nu știu, cineva care suferă de cancer, poate că unui medic o să ia, nu știu, o săptămână să-și dea seama ce fel de cancer are persoana aceea sau care este boala de care suferă. Ei bine, cu inteligența artificială, având toate informațiile pe care, din nou, tot un medic îi le oferă, s-ar putea să-i ofere un răspuns, nu știu, în câteva minute sau într-o oră, depinde de...
Scurtează timpul și generează mai rapid anumite lucruri.
Scurtează timpul, generează mai rapid anumite lucruri și ce este important, nu face atât de multe greșeli, cum ar putea să facă un om. Dar, din nou, eu cel puțin consider că nu ar trebui ca un medic sau un spital să se bazeze 100% pe inteligența artificială, pentru că poate să facă greșeli, poate să, nu știu, să ducă la lucruri mai grave. Cât timp este un medic în spate care poate să analizeze într-un final...
Critic.
Da, care să analizeze ultimele detalii pe care inteligența artificială îi le oferă și poate să aibă el ultimul cuvânt, eu cred că este un lucru foarte, foarte bun pentru spital și pentru partea medicală.
De acord, total de acord. Asta ar fi una dintre aplicabilități.
Ar fi una dintre ele. Mai este un lucru foarte important. Sunt mașinile care se conduc singure. Vedem asta mai ales în Statele Unite. Am văzut că au apărut foarte multe astfel de mașini care încep să se conducă singure. Recunosc că prima dată când am văzut un videoclip cu volanul mișcându-se singur, mi-a fost puțin teamă. Adică eu, unul, nu știu dacă m-aș urca într-o astfel de mașină în momentul de față. Și nu spun că nu aș avea neapărat încredere în modul în care conduce. Sunt sigur că nu conduce cu viteză, că este atentă la drum și așa mai departe. Dar cred că nu este atât de dezvoltată și nu are atât de multă capacitate încât să nu facă anumite erori. Eu, unul, cel puțin, nu m-aș urca într-o astfel de mașină. Pe de altă parte, consider că în următorii, să zic, 10 ani, când o să fie mai multe mașini care o să se conducă singure și o să se dezvolte și mai mult această parte, sunt sigur că o să fie mai puțin accidente rutiere, o să se respecte mai mult limitele de viteză, pentru că automat, în momentul de față, cel care face greșeală este omul, faptul că apasă accelerația. Dar atât timp cât acel robot, acea mașină care se conduce singură, are o limită, știe să se oprească la, nu știu, 50 la oră sau 60 de kilometri la oră. Și cred că asta e un lucru pozitiv. Nu știu care este părerea ta în ceea ce privește...
De acord, e un lucru pozitiv și am simțit treaba asta când am avut o mașină care parca singură, în ghilimele, în sensul că parcările laterale le puteam face fără ca să mai pun eu mâna pe volan, ci pur și simplu avea anumite automatisme mașina bazate pe senzorii de parcare. Și treaba asta m-a ajutat foarte mult, îmi ușura munca. Care a fost reversul? Faptul că am început să uit să parchez eu lateral, am început să-mi pierd abilitatea asta și când nu am mai avut mașina la dispoziție, era o altă mașină, a fost mult mai complicat pentru că a trebuit să reînvăț să parchez lateral. Este unul dintre marile dezavantaje, pentru că dacă mintea noastră nu e pusă la contribuție, atunci poate să apară anumite mecanisme care se definesc așa, lene, lipsă sau incapacitatea de a înfrunta disconfortul și nu mai vrei să te debarasezi de acea stare de comoditate care s-a instalat. Pentru că se oferă o stare de comoditate inteligența artificială. De pildă, să zicem că ești într-o situație în care trebuie să scrii un eseu la limba română și ți-e foarte greu și apelezi la asistentul virtual. Și asistentul virtual reușește să-ți ofere un eseu de genul ăsta. O universitate foarte importantă din Statele Unite, MIT-ul, a făcut un studiu important în direcția asta. Chiar așa se numește, creierul tău și un asistent virtual. Și atunci a luat mai mulți studenți și a creat 3 grupuri. Unii care au folosit un asistent virtual, unii care au dat o căutare pe un motor de căutare clasic și unii care și-au folosit pur și simplu creierul lor, mintea lor, ca să conceapă un discurs. Și la final au reieșit de aici câteva concluzii excepționale și vreau să-și citesc. Prima concluzie. Utilizatorii tind să nu mai evalueze critic conținutul generat de AI. Că nu evaluează critic nimic, nu mai există gândire critică. Ce ți-a dat asistentul virtual, aia ei și scrie în eseu. Al doilea lucru. Fenomenul bulei informaționale sau echo chamber în engleză nu dispare, se transformă. Algoritmii modelează ceea ce utilizatorul vede ca fiind important. Adică el, dacă tu îi spui să-ți scrie un eseu despre istoria Americii, el îți va evidenția lucrurile care îi se par lui importante, pe care el le consideră importante și adevărul din prisma lui, din perspectiva lui, adică a multor date și informații, așa cum sunt ele programate. Ceea ce mi se pare că uniformizează și oferă o viziune destul de blurată asupra realității. Al treilea lucru. Cei care au scris fără ajutorul AI-ului, brain only, au raportat o satisfacție mai mare și o activitate cerebrală mult mai complexă cu privire la redactarea unui eseu și un sentiment mai puternic de apartenență. Pentru că alea erau ideile lor, ei aveau paternitate asupra acelor idei și atunci puteau să spună, da, uite, eseul ăsta mi-aparține și dacă mă întrebați din el, îl știu din scoarță în scoarță pentru că eu l-am scris, pentru că este creația mea. În schimb, cei care folosiseră un limbaj uniformizat, normal că n-aveau niciun fel de pretenție că ar fi al lor. Și în ultimă instanță, eseurile generate cu ajutorul AI-ului au fost mai uniforme, previzibile și au pierdut din profunzime și autenticitate. Foarte interesantă treaba asta. Deci, momentul în care tu scrii un eseu, pentru că AI-ul se folosește foarte mult în scop academic. O statistică recentă spune că în lunile de vară scade foarte mult raportul ăsta dintre cei care folosesc aceste aplicații și întreabă, da, întreabă chatbotul. Foarte interesant. Deci, în scop academic, uniformizează gândirea, distruge spiritul critic, activitatea cerebrală scade foarte mult și mai mult decât atât, studenții sau elevii nu mai sunt atașați de valorile respective. Nu mai există acea fricțiune intelectuală, cognitivă, spiritul critic care te determină să scrii o propoziție, să ștergi dubiu intelectual. Lucrurile astea nu mai există. E o chestiune uniformă, clară, corectă, dar sterilă.
Pe parcurs ce produsul final devine mai ușor de produs, mai ușor de obținut,
exact,
este umanitatea cea care are de suferit. Pentru că, așa cum spuneai și tu, omul nu mai gândește critic, nu-și mai pune întrebări și dacă nu ne asumăm responsabilitatea personală să învățăm anumite abilități umane, eu cred că acestea vor dispărea în viitor. Pentru că ne bazăm atât de mult pe inteligența artificială și pe alte sisteme de căutare, încât ajungem să nu mai știm cum să purtăm o conversație sau să păstrăm spațiu personal între două persoane sau cum să rezolvăm conflicte în mod pașnic sau cum să oferim sau să primim feedback mai departe sau, nu știu, cum să ne exprimăm empatia. Și aceste lucruri care sunt naturale la prima vedere, pe care fiecare dintre noi ar trebui să le dețină, vor dispărea odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Nu zic că vor dispărea de tot, sigur că vor mai fi oameni care o să-și poată exprima toate aceste aspecte și abilități într-un mod concret. Dar cei care se vor aventura și care se vor adânci și mai mult în tot ceea ce înseamnă inteligența artificială și se vor baza mai mult ca acel agent artificial să gândească în locul lor, ei vor începe ușor-ușor să-și piardă aceste abilități.
Să-și piardă autonomia, practic. Și dacă ți-ai pierdut autonomia în gândire, dacă ți-ai pierdut libertatea cognitivă, intelectuală, sentimentală, dacă ți-ai pierdut libertatea de conștiință, care este garantată de Constituția Statelor Unite ale Americii, este punct central din Constituția lor, la libertatea de conștiință, astea sunt drepturi fundamentale umane pe care tu le cedezi așa, lejer, fără niciun fel de, nu știu, rezistență, nu opui niciun fel de rezistență pentru că e subtilă această ispită. Eu mă gândesc foarte serios la pericolul ăsta de a îți încredința gândurile, pentru că gândurile sunt ultimul bastion al omului de intimitate. Adică ce-a mai rămas în intimitatea omului? Că în rest ne postăm pe internet cu tot ceea ce facem, tot ce mâncăm, partenerul de viață, unde lucrăm, care sunt preferințele politice, ce ne place să facem și așa mai departe. Dar ultimul bastion al intimității umane rămân gândurile noastre. Dacă vom ajunge să ne conectăm într-atât încât tehnologia, aceste rețele imense de date și de informații, să cunoască ceea ce gândim, este mai periculos decât oricând. Și vreau să fac apel la un articol care a apărut recent, nu e foarte mult de când a apărut în spațiu public, despre un tânăr de 16 ani care și-a pus capăt zilelor. Nici nu știu dacă e neapărat din cauza acestei situații, dar așa susțin părinții lui, a unei discuții pe care a avut-o cu un chatbot, cu o inteligență de tip artificial, care spun ei că l-a încurajat. Plângerea a fost făcută pentru că i-a oferit acest bot, acest asistent virtual, mai multe metode de a se sinucide, l-ar fi încurajat să păstreze totul secret față de părinți, față de familie și chiar i-a propus să redacteze un prim draft al unei note de sinucidere. De asemenea, se afirmă că chatbotul a validat gândurile autodestructive ale adolescentului și a acționat ca un coleg de sinucidere în loc să-l direcționeze către un sprijin real. Un psiholog, un psihiatru,
da.
Cineva care să-l ajute, un sprijin specializat sau măcar familia să fi discutat cu părinții lui. Nimeni n-a știut. Și acest adolescent de 16 ani și-a dus această bătălie interioară, a întrebat normal asistentul virtual pentru că era cel mai la îndemână și acesta l-a condus, nici nu știu cum să spun, l-a ghidat până într-acolo încât a ajuns la suicid. Trebuie să menționăm că adolescentul avea gânduri suicidare, da, înainte, în prealabil, doar că fiind adus în fața inteligenței artificiale, nu a făcut altceva decât să întărească această dorință. Și la momentul ăsta, una dintre marile firme, da, care dezvoltă inteligența artificială, este într-un proces cu părinții băiatului.
Un alt lucru pe care l-am observat recent în societatea de astăzi este faptul că foarte, foarte mulți oameni, în special femeile, se îndreaptă spre inteligența artificială ca și cum ar merge la un psiholog. Și încep să-i pună diverse întrebări, încep să ceară sfaturi.
Ce ai face în situația cu tare? Ce?
Da, cum mă poți ajuta? Uite, mă simt așa, mă simt pe dincolo, sunt depresivă. Nu doar femeile, și în cazul bărbaților.
Sigur. Adolescenților, da, care sunt debusolați și n-au o busolă, da, clară la momentul ăsta.
Și în cazul lor, da. Problema este că în momentul în care o astfel de persoană se îndreaptă spre un agent artificial și începe să-i pună astfel de întrebări, la care ar trebui să primească un răspuns uman, plin de empatie, plin de înțelegere, apare o problemă uriașă în modul în care aceste persoane percep realitatea. Pentru că inteligența artificială, dacă ai observat, îți răspunde foarte frumos.
Yes, man.
Ea niciodată nu o să-ți răspundă urât, nu o să spună nimic greșit. Tot ceea ce faci este, nu știu, primit și oferit cu căldură, astfel încât tu să te simți bine. Și desigur că este și un scop în spatele acestor lucruri, faptul că acea companie uriașă vrea să te țină pe platforma lor.
Normal. Retenția.
Da,
mai
retenția.
Mare.
Asta e scopul lor final, să fie acolo prezent mereu. Problema este că foarte, foarte mulți oameni se încred prea mult în inteligența artificială în ceea ce privește domeniul acesta medical al psihologiei, psihiatriei,
da.
Și în loc să meargă spre un om, în loc să meargă spre un specialist, încep să ceară sfaturi de la inteligența artificială. Sunt curios cum vezi tu acest aspect.
Tu vorbeai la început despre importanța inteligenței artificiale în medicină,
da.
Dar ai explicat despre spiritul critic, faptul că există un medic, o persoană avizată, specializată în spate, care spune, uite, stai puțin că a spus-o Dita mai gogomănie, o prostie, păi pe baza simptomelor ăstora clinice n-are nicio treabă diagnosticul. Dar asta o poate face un om avizat, pacientul, cel care nu-și poate diagnostica singur suferința sau afecțiunea, nu poate să-și dea seama când chatbotul spune o mare, mare gogomănie sau când într-adevăr diagnostichează corect. Ori aici, când vorbim despre aceste încercări singulare și izolate ale oamenilor de a se autodiagnostica sau de a-și rezolva anumite probleme, cum ar fi depresia, anxietatea, chestiuni grave, da, diagnosticabile clinic, aici deja nu mai vorbim despre a fi asistați de cineva. E gratis, e la îndemâna oricui, e pe telefon, ai scris, ai tastat câteva lucruri și a venit cu niște chestiuni. Ori o să observi că inteligența artificială se modulează atât de bine, poate să-ți dea orice răspuns vrei tu. Adică poți la un moment dat să-l determini să-ți dea anumite răspunsuri. Asta arată că nu există încă o reglementare foarte serioasă, mai ales pentru cei care sunt vulnerabili. Dar cauza reală a problemelor de genul ăsta, și poate vom avea o emisiune despre asta, este singurătate. Singurătatea este epidemie. Este una dintre epidemiile globale, singurătatea fiecărui individ în parte, nu doar în societățile vestice, și în societatea asiatică. În Statele Unite observăm chestiunea asta, care a dus la o explozie în ceea ce privește evoluția tehnologică, pentru că tehnologia rămâne cel mai bun companion în cazuri de singurătate, o explozie de cazuri a persoanelor depresive, a suicidului, a anxietăților de tot soiul. Și a necesității de a populariza informații din sfera medicală, cum spuneai tu, psihiatrie, psihologie și așa mai departe. De ce? Acum câțiva ani nu erau atât de importante, dar odată cu pandemia și cu momentul acela al izolării, singurătatea a atins cote alarmante. Și este una dintre cele mai importante chestiuni în subiectul pe care noi îl discutăm. Singurătatea ne împinge să căutăm conexiuni și dacă nu reușim să avem conexiuni cu oameni pentru că suntem din ce în ce mai dezbinați, pentru că suntem divergenți, pentru că suntem dispuși să ne certăm și de la pasta de dinți diferită pe care o folosim, din cauza asta căutăm oameni care să ne accepte așa cum suntem, care să nu ne supere ego-ul, să ne mângâie chiar percepțiile noastre despre viață, să nu ne spună că suntem inferiori. Și ne refugiem în genul ăsta de motoare de căutare care sunt patronate de inteligența artificială. Dar uităm că și acestea sunt controlate la rândul lor de anumite companii, de anumiți oameni, slujesc anumitor interese, nu sunt obiective și total transparente așa cum am crede sau ne-am dori.
Adriel, aș vrea să ne dreptăm spre o altă parte a discuției noastre și anume spre democrație. Pentru că în ultimul timp am observat în mediul online în special cum inteligența artificială ajunge să prelucreze anumite imagini sau videoclipuri sau înregistrări audio care sunt false în totalitate.
Deepfake,
dar prin intermediul cărora ajunge să spună în ghilimele anumite adevăruri care desigur că sunt lucruri false, dar sunt atât de bine create, atât de bine făcute.
Propagandă.
Încât acea imagine sau acel videoclip pare real, pare adevărat. Și sunt foarte, foarte mulți oameni în momentul de față care sunt păcăliți și mințiți în acest fel. Și îți dau un singur exemplu. Cred că în urmă cu vreo 2 luni am văzut o imagine pe o rețea de socializare. Era o fată care doar ce terminase facultatea, era la absolvire, împreună cu tatăl ei, care era îmbrăcat în haine de gunoier. Și la prima vedere, păi ce frumos, uite, tatăl ei a plecat de la muncă, murdar, cum arăta el,
s-o fiind
de praf, s-o susțină pe fica lui.
Da, da.
Și avea această imagine, cred că undeva la 30.000 sau 40.000 de like-uri și sute mii de comentarii, felicitări, ce tată model, ce frumos, ce minunat. Singura problemă este că acel tată era creat cu inteligența artificială. nici măcar nu era tatăl fetei respective. Era pur și simplu o imagine a unui bărbat
fictivă.
Îmbrăcat în haine de gunoier,
care să stoarcă o lacrimă.
Să obțină un like, să obțină un comentariu,
exact.
Că alte persoane au de câștigat în urma acestui lucru. Dar chestia care m-a surprins a fost faptul că foarte puțini oameni și-au dat seama
că,
acea imagine era falsă.
Da.
Și nu se întâmplă doar în lucruri care par la prima vedere inocente. Mare lucru, o simplă imagine. Problema este când apar politicieni, când apar oameni cu influență, care oferă anumite mesaje, care spun că la graniță este un război, că a început războiul,
exact.
Sau că încep să, nu știu, să spună lucruri false despre un anumit politician, că a spus ceva acel politician pentru că îi folosește imagine, îi folosește vocea. Și în acest mod, democrația
este subminată.
Este subminată și are foarte, foarte mult de suferit.
Da.
Pentru că, da, democrația înseamnă libertate de exprimare. Dar acea libertate de exprimare este zdruncinată cât timp apare falsitatea și minciuna. Sunt curios care este părerea ta în ceea ce privește
de la un videoclip
acest aspect.
De pe YouTube am găsit un comentariu foarte, foarte fain care spune așa: AI este precum descoperirea focului. Poate să-ți țină de cald sau să-ți ardă casa. Și e foarte interesant, pentru că tu ai început cu anumite aspecte pozitive și uite, de exemplu, există acești asistenți virtuali care poate să genereze imagini care sunt folosite în artă, în filme, care poate să scurteze foarte mult procesul de realizare, care poate să ajute, care poate să ofere o anumită calitate și sunt utili. Dar în același timp, același asistent virtual poate să producă un clip video cu un lider important al lumii care să spună ceva despre un război, cum spuneai tu, sau alte lucruri care să sumineze democrații, care să pornească conflicte, care să semene neîncredere, confuzie, manipulare, propagandă și așa mai departe, în mase, între oameni. Și sunt foarte mulți oameni care dau crezare genului ăstuia de știri, adică nu au spiritul critic. Poate sunt și persoane mai în vârstă care nu sunt familiarizate cu mediul online, cu ceea ce înseamnă mass media. Poate că sunt persoane care nu au neapărat un spirit critic în general, nu neapărat cu privire la aceste informații. Și când citesc și au totul de bun și când văd anumite lucruri, nu se întreabă dacă nu cumva e o problemă. Și mai mult decât atât, dau apă la moare celor care sunt conspiraționiști, care sunt dispuși să creadă orice fel de conspirație și spun: uite, vedeți, apar tot felul de videoclipuri de genul ăsta contrafăcute, nu mai au încredere în nimic. Devin susceptibil de acest scepticism generalizat. Nimic nu e așa cum pare. Aha, știm noi ce e în spate, se ascund lucruri, sunt tot felul de interese. Și genul ăsta de mentalitate te determină să nu mai ai încredere nici măcar în propria familie, nici în niciun politician, toată lumea e coruptă, toată lumea e rea, toată lumea minte. Acest toată lumea ne include și pe noi. Dacă toată lumea minte, înseamnă că și tu minți. Deci sunt niște chestiuni totuși de nuanță la care ar trebui să fim atenți. Ultrageneralizările. De asta cred că e periculoasă inteligența artificială când se folosește de chestiunile astea. Iar Harari, în cartea lui Nexus, vorbește foarte mult despre capacitatea inteligenței artificiale la un moment dat de a controla mase mari de oameni, de a manipula, de a propaga și de a oferi partea aceea de adevăr pe care compania respectivă sau oamenii din spatele inteligenței artificiale o doresc. Iar mase întregi de oameni să îmbrățișeze tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea obiectivă, doar pentru că așa spune chatbotul sau pentru că așa spune, nu știu, un asistent virtual.
Ce ar trebui să avem în vedere este faptul că inteligența artificială nu este rea în sine.
Mm-hmm.
Ce este rău este modul în care omul folosește inteligența artificială.
Exact.
Pentru că el poate să facă decizia dintre a face un lucru bun cu ea și a face un lucru rău.
Exact.
Dintre a o folosi în domeniul medical și a o folosi în a crea, nu știu, ce virus sau boală prin inteligența artificială. Este foarte, foarte important să facem această diferență. Pentru că la sfârșitul zilei, omul este cel care are responsabilitatea totală în ceea ce privește inteligența artificială.
Corect, corect. Și trebuie să fim conștienți de faptul că orice sabie de genul ăsta cu două tăișuri, într-o lume a păcatului, pentru că trăim într-o lume de genul ăsta care este viciată de păcat, va fi instrumentalizată într-un fel sau în altul într-o zonă negativă. Numai dacă mă gândesc la Alfred Nobel și la invențiile lui și la faptul că el este considerat părintele dinamitei, el a folosit-o sau a gândit-o în anumite scopuri bune. Poate când aveai nevoie să dărâmi o construcție sau când aveai nevoie să faci anumite lucruri pozitive, nu neapărat în ideea de armament, în ideea de a crea războaie și de a distruge vieți. Și când a văzut cum a fost instrumentalizată această invenție a lui, atunci a reușit să instaureze și premiile Nobel și inclusiv acest premiu Nobel pentru pace, care înseamnă o recunoaștere mondială a celor care luptă cu adevărat ca lumea să fie un loc mai sigur. Ori mi se pare uimitor că o invenție care a fost gândită într-un anumit fel, o invenție care a fost stârnită de o conștiință curată, poate să fie instrumentalizată de diverse agenți. Noi fiind creștini credem că e vorba de o forță supranaturală, dincolo de ceea ce se vede, ca să facă rău, ca să distrugă, ca să fie un potențial nociv pentru populație. Și asta cred că e o chestiune la care ar trebui să fim atenți cu toții.
Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Cred eu că am portat o discuție foarte, foarte interesantă despre inteligența artificială și ar trebui să transmitem un mesaj de încurajare pentru oameni, să-l numesc așa, de a fi responsabili în folosirea inteligenței artificiale, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, ea nu este rea în sine. Rău este modul în care omul o poate folosi, spre bine sau spre a face lucruri rele. Dragi ascultători, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Nu uitați, ca întotdeauna, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.